Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v prvi oddaji Evropska unija v živo, ki jo na Radio Ognjišče pripravljamo v sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje.
V mesecih od oktobra do junija vam bomo poskušali približati teme, ki so pomembne predvsem za vaše boljše počutje v družini 27 držav. V današnji prvi oddaji vam bomo predstavili mobilnost študentov. Skupaj s sogovorniki, tudi iz tujine, bomo spoznali, kaj je mobilnost študentov.
Odpiramo vprašanje o mobilnosti študentov.
Ali veste?
Ali ste vedeli, da je mobilnost študentov od leta 90 vse bolj v porastu?
Ali ste vedeli, da so slovenske fakultete zelo naklonjene mobilnosti študentov?
Ali ste vedeli, da z mobilnostjo pridobivate izobraževalne, jezikovne in kulturne izkušnje študija v gostujoči državi?
Ali ste vedeli, da mobilnost prispeva k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov?
In ali ste vedeli, da z mobilnostjo nimate težav pri prenosu kreditnih točk in priznavanjem v tujini opravljenih obveznosti?
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Anketa.
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 Anketa. Anketa.
Anketa.
In kaj menijo o mobilnosti študentov na ključni izbrani? Prisluhnimo naslednji anketi.
Da je mobilnost nekaj splošno znanega, smo ugotovili med naključnimi izbranci. Večina meni, da je mobilnost dobra, predvsem z vidika izpopolnjevanja in pridobivanja znanj v tujem jeziku. Prisluhnimo, kaj so povedali Nataša, Sonja, Mirjam, Lidija in Ivan.
Menim, da je mobilnost za študente izrednega pomena, zelo dobra, predvsem, ker jo lahko izkoristijo za študij v tujini, za izmenjavo, za spoznavanje novih dogodivščin in izmenjavo izkušenj.
Ja, izmenjava študente se mi zdi zanimiva. Saj dobijo tudi že eno odskočnico v svojem življenju, ena velika preizkušnja. Če znajo dobro izkoristiti, jaz mislim, da je to en velik plus.
Ja, jaz mislim, da bo mobilnost študentov iz leta v leto večja, da se bo vedno več študentov odločalo za študij ali pa za nabiranje delovnih izkušenj v tujini. Meni se to zdi zelo dobrodošlo. Jaz sicer sama bi se zelo težko odločila za to, ker sem bolj navezana na dom in mi ta naša Slovenija čisto zadostuje, ampak če pa pomislim na naše otroke, pa mislim, da bo to ena zelo pogosta odločitev naših študentov in mislim, da jo bomo mogli tudi podpirati.
Zagotovo gre za dobro razgledanost, ki lahko pri nadaljem delu, študiju, predvsem pa izpopolnjevanju veliko koristi. Mislim, da to še ni nobenemu škodno.
No, vsekakor se mi zdi to izmenjavanje, bom rekel, dobrodošlo, ne, ker konc koncev svet postaja vse manjši. In tudi spoznavanje recimo načina življenja, ne samo študij, recimo v tujini, če lahko zdaj tako rečem tudi, čeprav se ta tujina zdaj nekako, bom rekel, manjša, ne, pa vendarle, način poslovanja tudi v bodoče, ko so študenti potem doštudirajo v svojih smereh, to lahko potem s pridom uporabijo tudi za lastne, tudi za domače tržišče, če lahko tako rečem.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Z nami modrujejo.
Do sedaj smo povedali nekaj osnovnih informacij o mobilnosti študentov. Sedaj pa se bomo v to tematiko poglobili nekoliko bolj s pomočjo naših sogovornikov. Alen se je pogovarjal z Nežo Pajnič, pomočnico direktorice Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Kaj je sploh mobilnost študentov?
Mobilnost študentov je postala znana od leta 2000 dalje, ko se je Slovenija aktivno vključila v programe mobilnosti, torej izmenjav študentov v Evropski uniji. Nekako najbolj splošno definicija bi bila, da študent namesto doma del svojih rednih študijskih obveznosti opravi v tujini in so mu te tudi priznane.
Koliko študentov v Sloveniji pa se sploh odloči za to vrsten študij?
V zadnjem akademskem letu, torej akademsko leto 2007-2008, upam, da bomo prešli številko 1000 v enem akademskem letu. Skupaj bo to pomenilo že preko 5500 študentov od leta 2000 dalje.
Katere so prednosti mobilnega študija?
Torej, iz poročil študentov je najbolj očitna prednost znanje dodatnega tujega jezika in utrditev znanja teh večjih, bolj uporabljenih angleščine, nemščine, francoščine. Takoj na drugem mestu je pa zelo izrazito odraščanje posameznika, ker je le dejstvo, da naši študenti po večini še vedno stanujejo oziroma živijo v domačem okolju, veliko starševsko podporo, zdaj pa se morajo vsaj za 3 mesece, en semester ali celo leto preseliti v tujino, kjer so prepuščeni sami sebi in se morajo znajti tudi s takimi zadevami, kot je pranje perila, nakupovanje osnovnih zadev, urejanje kakšne dokumentacije in pridejo nazaj veliko zrelejši, predvsem pa tudi vedo veliko bolj, bom rekla, so zahtevni do sebe in do okolice, vedo, kaj želijo v življenju.
Imate mogoče podatke, kateri so najpogostejši poklici oziroma področja, za katera se mladi odločajo?
Torej, največ mobilnosti je na družboslovnih področjih, z veliko prednostjo so poslovne študije oziroma študije ekonomije, to je nekako tudi po Evropi povprečno v veliki prednosti, nekoliko manj so pa zastopana naravoslovje, tehnika, medicina, čeprav tudi tam je mobilnost, ampak če primerjamo, so pač ta družboslovna, jezikovna področja v veliki prednosti.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo EU v živo, ki jo sofinancira Urad vlade za komuniciranje.
Kako pa je s finančno schemo?
Torej, sam program poteka na ta način, da iz skupnega evropskega proračuna vsaka država pridobi nekaj sredstev za sofinanciranje aktivnosti. Veliko držav po Evropi tudi iz lastnega nacionalnega proračuna zraven doda sredstva. V Sloveniji žal do sedaj ni bilo tako in potem vsaka država samostojno določi, bom rekla, višino sofinanciranja mobilnosti na posameznika. Glede na različne kriterije, nekje dobijo vsi študenti enako, nekje gledajo socialni položaj posameznika, drugje pogledajo, kam študent potuje, se pa, ker dobimo ta proračun letno, torej za vsako leto aktivnosti posebej, je potrebno vsako leto posebej pogledati, koliko sredstev je, kakšen je interes strani institucij, glede obsega mobilnosti in se potem letno določi višina. Naj opozorim na to, da gre za sofinanciranje, torej se pričakuje oziroma je, bom rekla, samo po sebi razumljivo, da bo moral študent še iz drugih virov stroške kriti. Je pa velika razlika potem tudi od same destinacije. Ne? Če želiš na izmenjavo v London ali pa Pariz ali Berlin, je to velika razlika, kot pa če pač greš v eno manjše mesto nekje mal bolj stran od teh glavnih. Razlika je, velika razlika je tudi, ali greš, bom rekla, v eno od držav, ki so se pridružile EU-ju, takrat ko mi, Slovaško, Češko, ali pa če greš v Skandinavijo, ker je pač življenje je drugačno, standard je velika razlika med življenjskimi standardi, ampak v nobenem primeru študent ne dobi, bom rekla, vseh stroškov kritih. Je pa razlika, ali boš lahko iz štipendije si kril tam nekje polovico ali pa celo malo več, ali pa boš ravno pokril mesečno stanarino v študentskem domu, pa boš moral vse ostalo kriti sam.
Imate vprašanje o EU? Ne veste, komu bi se napotili po pomoč?
Mi imamo rešitev za vas. Pokličite Eurofon 080 20 02
ali informacijsko mrežo Europa Direct 00 800 678 910 11
in odgovorili bodo na vaše vprašanja.
Kako je z mobilnostjo v praksi, nam bo povedala Lili Mendelson, študentka ekonomije na Univerzi v Cambridgeu.
I've been in Ljubljana for about 3 months now.
V Ljubljani sem 3 mesece, na ekonomski fakulteti študiram poslovno komuniciranje in tu je zelo lepo, ljudje so prijazni.
The people are very nice. That's why I've decided to come to Slovenia. The program is very open.
Zaradi tega sem se tudi odločila, da pridem v Slovenijo. Program je zelo odprt, na naši fakulteti v Angliji ni toliko poudarka na poslovnem komuniciranju kot tu v Sloveniji.
A lot of concentration on this business communication, and because
Tu se lahko dobro pripravim na učinkovito komuniciranje, ki je dan danes zelo pomembno v Evropski uniji. Ta proces lahko bolje spoznam. Usposabljanje je zelo dobro, pa tudi poudarek je na znanju, ki je pomembno za področje ekonomije.
Kje pa si izvedela za ta študij v Ljubljani?
Pravzaprav sem brskala po spletu. Želela sem izbrati dobro fakulteto, pa tudi prijateljica mi je pripovedovala o Sloveniji, ker ima tu sorodnike. Tudi sama sem bila zelo navdušena nad študijem. Odločila sem se, da se pogovorim z nekaj ljudmi in fakulteto, kjer so bili zelo prijazni.
In koliko časa nameravaš tu ostati?
Nameravam ostati do konca poletja, kljub temu, da se program že končuje. Želim bolje spoznati Slovenijo in ljudi. Potem, ko bom naredila vse izpite, bom malce potovala po državi.
Ali so izpiti v Sloveniji težki v primerjavi z britanskimi?
Ni tako težko. Treba se samo prilagoditi jeziku, pa tudi tukajšnji študentje zelo radi pomagajo tujim.
They like to help foreign students and this is quite good. I think there is not so much difficulty.
Najlepša hvala.
Hvala vam.
Size. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Stuff. Do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. 'Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Sing love will stop the pain. Sing love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down.
Keeps bringing you down. All the places you have been.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo EU v živo, ki jo sofinancira Urad vlade za komuniciranje.
Ob meni je tudi Marta Jerebič, ki ima prav tako izkušnjo s študijem v tujini. Pravzaprav ni šlo niti za izmenjavo študentov, ampak za mobilnost študentov pa ja. Pravzaprav končan je bil študij v Ljubljani in nadaljevanje nekje druge. Kje?
Tako je, študirala sem v Italiji, natančneje v Rimu na Univerzi Gregorijana. Poglabljala sem študij komunikologije oziroma medijev.
Zakaj pravzaprav je prišlo do odločitve za študij v Rimu?
Tam sem pravzaprav delala, potem pa hkrati še želela poglobiti študij jezik, seveda, ker dejansko sem se največ naučila jezika preko študija, seveda tudi preko pisanja magisterske naloge. Študij je, se mi zdi, precej drugačen kot pri nas, ker je število študentov manjše in je delo lažje. In pa predvsem zanimiva izkušnja tudi drugih kultur. Bili so pač študentje iz vzhodne Evrope, potem Afrike, profesori pa tudi iz vseh delov sveta, Amerike, Azije, tudi Afrike.
Koliko časa je trajal študij?
Študirala sem podiplomski študij, se pravi 2 leti, približno 1 leto je bilo intenzivno predavanja in seminarji. Seminarji so temeljili predvsem na branju člankov in pa potem predstavitvah v razredu, se pravi, da se nekako pripravlja tudi na profesorski poklic.
So težki izpiti?
Kakor za koga? Bolj v tem smislu, da je bilo pač treba pisati v tujem jeziku, ampak ker je že gradivo v tujem jeziku in je nekako lažje.
Kaj pa ta druga plat? Torej, študij v tujini je gotovo dobrodošel, ampak ko se vrnemo domov, kako je s priznavanjem tega študija v domovini?
Sama sem, lahko bi rekla, imela srečo s priznavanjem, ker sem recimo vložila zahtevo za priznavanje enakovrednosti naziva, kar pomeni, da je šlo najprej na fakulteto, kjer se izvaja podoben program, torej v našem primeru na fakulteto za družbene vede, kjer so mi priznali, da je naziv enakovreden našemu magisterskemu. Če pa tega ne bi, bi pa recimo imela priznano samo drugo bolonsko stopnjo, tako pa imam tretjo.
Marta Jerebič, hvala za pogovor.
Hvala vam.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo. Z nami modrujejo.
V prvi oddaji Evropska unija v živo smo spregovorili o mobilnosti študentov. Ob koncu prisluhnimo, kaj o mobilnosti meni minister za šolstvo in šport, dr. Milan Zver.
V okviru vseživljenjskega učenja oziroma njenih programov sodeluje več milijonov študentov, dijakov, učiteljev evropskih šol, ki izmenjujejo znanja, izkušnje, tudi ideje in vsekakor to prispeva k krepitvi evropske dimenzije. Istočasno pa se tudi mladi pridobivajo določene kompetence, tudi jezikovne, tudi strokovne in skratka, tako da so lahko, da imajo praktično vsi koristi, seveda tudi nacionalni izobraževalni sistemi. Zadnja leta je torej ogromno programov in Evropska komisija močno financira te programe in Slovenija je kar solidno upeta v okviru Comeniusa, to je slovenska nacionalna agencija, ki posreduje vse te programe tudi do slovenskih šol in posameznikov in že zdaj smo solidno vključeni v razne oblike sodelovanja, izmenjave, mobilnost. Jaz upam, da bom prihodnje še bolj.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste prvo oddajo Evropska unija v živo na Radio Ognišče. Oddajo sofinancira Urad vlade za komuniciranje. Čez 2 tedna bomo govorili o varstvu prehrane. Mogoče nekaj namigov do tedaj. Hrana je ena najpomembnejših vprašanj Evropske unije, varstvo prehrane pa je na zelo visoki ravni.
Oddajo sva pripravila in vodila Tanja Dominko in Alen Salihovič. Tehnična izvedba Marko Zupan.
Ste kaj preslišali?
Ali zamudili?
Prisluhnite posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu
radio.ognisce.si.
Na Radiju Ognišče ste poslušali oddajo EU v živo, ki jo sofinancira Urad vlade za komuniciranje.